Ndiwoneteni.
Pamene Yesu ananyamuka ndi wophunzira ake, akukawatsanzika ananena nawo nati, ndikupita kupita kuja kumwamba, kukakukonzerani malo woti mukakhaleko, koma ndidzabwelanso monga momwe mukuonera. Ndiye pitani mukalalikile, mukawaphunzitsenso za mawu anga, ndikukawabatiza mʼdzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Inde mupite, anyamata mupite, mukalalike.
One day,